Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om landinspektører. Jeg har tre eksperter i studiet, Torben Julesager, Esben Munk Sørensen og Stig Enemark. Velkommen til jer, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om landinspektører og min første gæst i studiet er Torben Julesager, landinspektør og formand for den danske landinspektørforening. Og velkommen til, og tak fordi du kunne komme. Og jeg går direkte på og spørger, hvad vil det sige at være landinspektør?
Ja, at være landinspektør, det vil sige, at du har verdens bedste job, først og fremmest.
Ja.
Det er mit fuldstændig objektive synspunkt. Dernæst så har du gennemført en landinspektøruddannelse på Aalborg Universitet, som er en 5-årig kandidatuddannelse. 3 år bachelor i landinspektørvidenskab, efterfulgt af 2 år master i landinspektørvidenskab. Så kommer du ud som landinspektør. Det, der er hele grundlaget for landinspektørprofessionen, er den samfundsopgave, vi har. Og det er egentlig, at vi er den professionelle flok, der holder styr på, hvad der er dit og mit omkring de ejendomsretlige forhold her i landet. Og det er det, vi går ud og beskæftiger os med efterfølgende.
Og dit og mit, det er jo altså, hvor går grænsen ind til naboen for eksempel?
Ja.
Er der andre ting?
Ja, i det hele taget rettigheder omkring fast ejendom. Og når vi taler om fast ejendom her, så er det primært jordstykker, vi snakker om.
Ja.
Men det kan også være omkring ejerlejligheder. Så vi holder styr på ejendomsretten, og vi holder styr på de rettigheder, der er i sådan en ejendom. Ud af den her primære opgave har vi så udviklet vores profession, fordi uddannelsen den består i dag egentlig af 4 faglige søjler, hvor vi taler om ejendomsret, vi taler om planlægning, vi taler om opmåling, kortlægning, og vi taler om geoinformatik. Og det er alt sammen noget, der knytter sig ind mod ejendomsret, og det giver anledning til, at der er landstøj i dag, der også er ansat i den offentlige sektor og beskæftiger sig med planlægning og udvikling af fast ejendom med den her grundlæggende ejendomsretlige tilgang, hvad er dit og mit.
Og hvad er det, man bidrager med så der?
Vi bidrager til at holde styr på fast ejendom. Vi får registreret fast ejendom i matriklen, som er et landsdækkende register for ejendomme. Og det er et meget stabilt register, og det er jo så grundlag for belåning, beskatning, besiddelse, beboelse, bebyggelse osv. Og det skaber en stabilitet i samfundet i forhold til nogle af de store privatretlige investeringer og offentlige retlige ydelser, og egentlig også som beskatningsgrundlag.
Fordi at det er, kan man sige, når vi snakker økonomi, det er for mange mennesker selve grundlaget. Hvad er min grund, og hvad er ikke min grund, og hvor stort er mit hus? Alle de der ting.
Ja.
Og det er jo baggrund både for prissætning og for skat, som du siger, og det er noget, som det kan ikke nytte noget, hvis man ringer til den ene, så får man det ene at vide, og til den anden, så får man det andet at vide. Der skal være fuldstændig enighed og tjek på, at det er sådan der.
Ja, og ja. Der må vi sige, der har vi et relativt tillidsbaseret system her i Danmark. Altså man handler ejendommen på grundlag af den registrering, der er af ejendommen i matriklen.
Jamen det er jo tillid, fordi at der er jo dygtige folk, der har gjort det. Det står der, og det der står der, det kan ikke diskuteres.
Det kan en gang imellem, men ikke altid.
Jeg har det sådan, at man ikke kan diskutere det.
Nej.
Men I har jo også andre opgaver.
Jamen det har vi, ja. Og man kan sige, som grundlæggende så er det infrastrukturopgave, vi beskæftiger os med. Altså det her med det ejendomsretlige, det er jo egentlig en del af den danske økonomiske infrastruktur. Og så arbejder vi med stedfæstelsen, altså den geografiske infrastruktur, og så hele det her grunddataprogram, som vi kører i dag i det digitale samfund, hvor man stiller større og større krav til, at de data, der er registreret, de er opdateret og valide. Og det er også en af de opgaver, som vi bliver pålagt og gerne påtager os som en ny samfundsmæssig opgave.
Og kan du give et eksempel på det?
Jamen det kan eksempelvis være et meget, meget udskilt BBR-register, som baserer sig på en selvindberetning blandt borgerne, og det er ikke altid opdateret. Og der har landstyrerne nu i tilknytning til ejendomsregistrering fået den opgave at ajourføre BBR i et vist omfang. Og det tager vi jo som en tillidserklæring til vores branche, at det lægges ind i den her samfundsopgave omkring ejendomsregistrering.
Men hvad så, hvis man har et sommerhus med en strand, og så flytter sandet sig, og lige pludselig er der en ø ude for en sommerhus, en lille ø?
Ja.
Er det så min, eller er det nogen andres?
Jamen, det er formodentlig nogen andres. Men når du går ind i den der ejendomsretlige diskussion, så har vi af vores tilgang til løsningen af de her problematikker, hvis man kan kalde det sådan, det er en helhedsorienteret og dialogbaseret tilgang til det her. Vi skal altid ud og spørge folk, hvad er det egentlig for en situation, der er opstået herude, og hvad er baggrunden for det? For i modsætning til advokater, det ligger næsten i ordets betydning, at de advokerer en parts interesser, der stiller landstyrerne sig lige præcis midt i skellet, så at sige, og kigger på hver side af skellet, hvilke interessenter er der, og skal vi skabe en bæredygtig løsning herude, jamen så skal vi tage alle parter og alle interessenter i ed. Vi kan bedst lide at forlade stedet, når vi har fundet en helt håndteret løsning, for man skal jo blive ude på stedet og have det godt efterfølgende.
Så I er mere en dommer end en advokat?
Ja, vi søger i hvert fald de her helhedsorienterede løsninger. I visse tilfælde, der er vi faktisk en form for dommer, når der er egentlig alvorlige skeltvister og konflikter. Der har vi sådan en udenomsretlig funktion.
Og hvad gør I, hvis der er en stor uenighed om, hvor skellet går mellem to grunde?
Jamen, så går vi ind for det første og ser, hvad er registreringen i matriklen af skellet med de her ejendomme, og dernæst går vi ud og observerer forholdene ude på stedet, som vi sådan lidt one-liner siger, vi arbejder i målstoksforholdet en til en, vi er altid ude på stedet, ser på forholdene derude, og hvis der er divergens mellem den registrering, der er i matriklen, som er baseret på en landsopmåling, og så de faktiske forhold, går vi ind i dialog mellem parterne om, hvorfor er det her opstået. Og i nogle tilfælde, jamen, så ved parterne ikke, at der er en divergens. Så siger man, sådan har det altid været. Det er typisk en situation ude i det åbne land, hvor landmændene gennem tiderne har
pløjet
store maskiner, og så har de pløjet lige henad, hvor det førhen snodede sig. Og så siger landmændene, sådan har det jo altid været. Og så kan man uden videre registrere den ejendomsgrænse, hvis den har bestået i mere end 20 år. Og ellers så, hvis man ikke umiddelbart kan løse det sådan ved den her mindelige overenskomst, jamen så må man gennemføre en skældforretning, hvor man har en mere formel proces, hvor landstøren også skal ud og fastlægge skæld på baggrund af vidneudsagn, og landstøren skal egentlig også lave en dybdegående forundersøgelse i forhold til, hvad er der sket omkring den her ejendom inden for de seneste 20 år. Altså, der er noget med en 20-års grænse for at vinde hævd på et areal. Og det er egentlig en forudsætning for, at man om nødvendigt går videre til domstolene. Sådan en skældforretning, den afsluttes med, at landstøren afsætter et skæld. Og der kan landstøren afsætte to skæld. Enten det skæld, som tidligere var registreret i matriklen, eller en hævmundgrænse.
Og så er det sådan der?
Ja, parterne kan jo så gå til domstolene, men der er ikke særlig mange, der går til domstolene.
Nej, for de ved godt, at det bliver nok sådan, som
jeg siger. Jeg tror, at domstolene de omstøder ganske, ganske få af landstyrens afgørelser. Ja.
Så det er jo vigtige funktioner. Er der flere ting, I laver?
Ja, altså man kan sige igen, i forhold til vores kerneopgave har vi jo så udvidet vores marked, så at sige, ved at vi er 400 landstyrer, der arbejder i den private praksis og beskæftiger sig med matrikulære arbejder, som det hedder, det her med at fastlægge skæld. Og så er der i øvrigt 600 øvrige erhvervsaktive landstyrer, hvoraf de cirka 200, de er ansat i andre private firmaer, ingeniørfirmaer og forsyningsvirksomheder, hvad det nu måtte være. Og så er der 400, der er ansat i den offentlige forvaltning, og det er typisk i kommuner, som planlægger, sagsbehandlere, specielt inden for natur- og arealforvaltningsområdet. Der sidder også nogen i den statslige sektor, i Geodatastyrelsen, som vedligeholder matriklen som det her register. Så det er sådan en meget, meget bred portefølje, vi har.
Men altså med denne her meget, meget vigtige samfundsfunktion, at I afgør, hvem der ejer hvad, simpelthen. Og det er jo et grundlag for så mange helt essentielle ting i det her land.
Vi sørger for, at der er en entydig registrering af, hvad der er dit og hvad der er mit.
Og så vil jeg jo gå til min næste gæst, Esben Munk Sørensen, landinspektør og forsker ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. Og det her system, vi har i Danmark, med central registrering og nogle regler og en profession, der har at gøre med landmåling. Hvordan er det opstået?
Det opstod i den form, vi kender det, og dermed professionen, for 250 år siden. Der blev beskikket den enevældige kongemagt, den første landinspektør, og det var under rådgivning af Struensee, for ikke det skal være løgn, men der startede faktisk historien med landinspektør professionens historie. Og i den periode siden, der har vi haft som adelsmærke, kendemærke, og haft styr på rum og ret.
Ja.
Altså både på juraen og kunne stedbestemme juraen ude i, som Torben siger, skala 1 til 1.
Så der er både et teoretisk og et håndværksmæssigt?
Det begge dele er håndværksmæssigt med fokus på løsninger, og så er det med rum, altså XYZ, og så er det med ret, hvem må hvad hvor.
Ja.
Men når vi så ser det i den her 250-årige periode, så ser vi jo et samfund, hvor skellen er blevet flyttet næsten overalt. Hegnspælen er blevet flyttet inden for alle samfundssektorer. Og det, der skabte landinspektørprofessionen for 250 år siden, det var de store landbrugreformer. Oplysningstiden, der skabte grundlag for bondens frisættelse og udflytning af gårdene fra landsbyfællesskabet, det skabte jo en vækst i landskabet og landbrugsproduktionen. Ikke også? Det førte samtidig også til opdyrkningen og opmålingen af heden og gjorde, hvad skal man sige, de gamle naturarealer til fast ejendom. Og der var et stort opmålingsarbejde og beskatningsregistrering, hvordan satte ejendommen i hardkorn. Så senere så kom bymatriklerne i 1844, som gjorde, at man, og det er det helt afgørende punkt i det hele, man kan lave ændringer af samfundet uden at sætte investeringstilliden over styr. Det er netop tilliden til forandringer, som via landinspektørens arbejde skaber fremdriften. Og hvis vi ser på, hvad der er sket ud over landbruget, så har vi fået jernbanerne. Det er store ekspropriationsforretninger, hvor den ledende landinspektør har lavet ekspropriationer for staten, sådan at enhver, der afstod, fik det, der svarede til værdien eller noget andet i stedet. Overholdelse af grundlovens regler om beskyttelse af den faste ejendomsret, men sådan, at man også kunne lave ejendommen om. Så kan vi tage udviklingen med byvæksten efterfølgende i hele det sidste århundrede. Hver enkelt parcelhus, hver enkelt udstykning til almene bolig, der har der været en landinspektør ude og markere skellet af og sige, her kan I så investere og bygge på en sådan måde, at dem, der havde de gamle rettigheder, har fået deres, og dem, der flytter ind, kan organisere deres nye fællesskab på et bæredygtigt grundlag og med nogle tidstypiske løsninger, hvor, som Torbens formulering er, at man kan holde styr på dit og mit, selvom tingene forandrer sig. Og hvis vi går videre i den der udvikling, så har vi jo i de senere år haft landbrugsindustrialisering de sidste 30 år. Forinden havde vi husmandsudstykningerne. Og går vi ind og tager det, du nævnte med dit sommerhuse før, så i hver enkelt tilfælde, der ligger en sommerhusgrund, har der været en landinspektør ud på det tidspunkt og markere tingene af og sørge for, at det blev skabt en bæredygtig løsning i det lokale område, hvor man vidste, hvad der var dit og mit, skønt forandringerne var store. Og et af de sidste store symboler, vi har, det er jo for eksempel havneomdannelsen. Kig ud på Københavns Havn. For 20 år siden, der var det kajkant, og i dag er det faste værdier af store dimensioner. Disse værdier, de er organiseret med ejerrettigheder, sådan der nu er styr på ejerlejlighedsforeninger, karreforeninger, og i hver enkelt tilfælde er der ejendomsgrænser mellem ejendommene i fladen og i ejerlejligheden op i luften. Den ejendomsregistrering i tre dimensioner er jo også en del af landinspektørernes arbejde. Så udover vi lidt, det du sagde før med, at vi håndterer tvisterne, så håndterer vi også forandringerne på en måde, sådan at enhver får sidst. Og der er landinspektørernes metode jo fascinerende, fordi vi sidder både ved køkkenbordet og forhandler med dem, det går ud over. Men vi sidder også ved mødebordet og koordinere med alle de interesser, der er, de offentlige og de private. Men vi sidder også ved mahognibordet og taler med investorerne, fordi vi skal drøfte løsninger med dem i en tidlig fase, som skaber bæredygtige løsninger i det, der er det i den tidstypiske ønske om forandring, for eksempel på havnefronten. Men vi er også klar til de store opgaver, vi står overfor. Vi kigger ind i en verden nu, hvor I alle sammen har hørt Danmarks Naturfredningsforening og Akselborg tale om en ny jordreform, hvor man skal tage arealer ud for at klimasikre og skabe mere plads til natur. Prøv at tænke på, hvor mange hegnspæle, der skal flyttes, hvis den plan den skal realiseres ud. Og der er vi nu klar til at løse den opgave.
Og hvad går den plan ud på i korte træk?
Den går ud på, at man skal tage noget med 15-20% af landbrugsarealet ud, og især lavbundsarealerne, sådan at de kan bidrage til CO2-reduktionen i landbrugets arealanvendelse. Og denne store samfundsmæssige opgave er virkelig det samme, men bare på en ny tidstypisk måde, som vi gjorde med husmandsudstykningerne, som vi gjorde med landbrugsreformen, og flytte hegnspæle og skabe nye ejere, der passer til det, man ønsker lokalt. Så når vi skal lave, når vi laver naturgenopretning, hvad vi har gjort med Skjern og Vildstedsø og masser af andre perler, så det at skabe mere plads til naturen kræver også, at vi flytter hegnspæle. Og så er det første, man gør, det er at ringe til landinspektøren og sige, hvordan får vi de her ting på plads, så alle er glade bagefter. Så vi føler os meget godt klar til at tage, kan man sige, udfordringen med verdensmålene om, fordi der skal også flyttes mange hegnspæle, når vi skal have CO2-reduktionen på plads, og når vi skal have klimatilpasningen på plads, når vi skal sikre vores byer mod periodevis oversvømmelser ved at skabe oversvømmelsesarealer tilbage ud i ådalene. Det kræver også jordfordeling og omlægning af ejendomsrettighederne. Så vi er klar til fremtidens løsninger og tage fat på de næste 250 år også.
Jamen, og det er jo altså, det jeg tænker på, hvor dramatisk, altså også på det lille plan, det kan være, det er, hvis man kører rundt ude på det gamle B&V-areal her i København. Det er jo sådan en pløjemark. Men om ikke så mange år, så kommer der en motorvej derud, og der kommer noget metro derud, og så er det der jo lige pludselig, altså, vanvittigt mange penge værd, ja. Det der land. Hvad er jeres rolle i den sammenhæng?
Jamen, vi går jo ud og først, vi sidder ved Momholibordet og taler med investorerne. Hvad vil de gerne derude? Vi sidder ved mødebordet og taler med kommunalbestyrelserne og sørger for, at de har de rigtige lokalplaner, rådgiver om det, sådan det passer med de udstykningsplaner, der efterfølgende kommer, og deler jordstykkerne op i mindre matrikelnummer, sådan det passer til det, der er ønsket. Og til sidst, så gennemfører vi de der udstykninger i matrikelnummerne, og danner måske ejerlejligheder. Og ejerlejligheder, det er jo ikke bare til boligformål, det er også forretningskomplekser, der indgår i ejerlejlighedsforeninger. Til sidst, så rådgiver vi omkring at lave karreforeninger, som samarbejder med ejerforeninger, sådan at det bliver bæredygtige løsninger. Men kernen i hele det her, det er at skabe den juridiske organisation på stedet, som gør, at de lokalt kan få det forvaltet på en bæredygtig løsning til bæredygtige løsninger med henblik på drift. Og samtidig så sørger vi for den anden store opgave, det er den med ejendomsregistrene til bebyggelse og besiddelse, beliggenhed og beskatning og belåning. Sørg for, at ejendomsregisterne er opdateret, sådan at der er en enhed registreret, der passer ind i samfundsmaskineriet, sådan man både kan belåne den her enhed, og at man kan beskatte den, og man kan benytte den. Så det der med at holde matriklen med dens forskellige sideregistre ved lige, det er jo virkeligheden kernen og kerneopgaven i det her samfundsmaskineri, som udløser tilliden til samfundets drift. Og det er jo en opgave, som vi plejer at sige, det er sådan en opgave, man kun lægger mærke til, når det ikke bliver gjort. Så man kan sige, at matriklen er jo sådan set en slags ryggrad i samfundet, der sørger for at stive det hele af, sådan at det virker, både med hensyn til at få penge ind i husholdningerne og ud af husholdningerne over i staten. Så hele den der omsorgsopgave, den knytter sig til matriklen, som hvis vi nu er lidt højtidelige, det må vi godt være i dag.
Det må gerne være i dag.
Matrikel, det stammer jo fra ordet mater på latin, som betyder moder. Og indimellem, så har ser vi nogle tyske tilkendegivelser i litteraturen om, at man kalder matriklen for altes moder. Altså det at sørge for, at det hele, det virker. Det er sådan noget omsorgsarbejde. Det er ligesom kvindernes arbejde i husholdningerne kun bliver bemærket, når ikke det bliver udført.
Og det er derfor, når man en sommeraften kører, og solen den tager ned, og det hele er smukt, og man kigger ud over landet, og folk hygger sig og har det godt, så man siger, hvorfor går det så godt? Det er landinspektørens skyld.
Det er næsten rigtigt.
Ja. Hvad vil formanden for landinspektøren sige?
Jeg vil gerne sige, at den transformation, som Esben eksempelvis nævner her på havneområderne, hvor vi sidder som udgangspunkt måske ved mahognibordene, der har vi vores samfundsmæssige opgave. Vi sidder i det her krydsfelt mellem privat initiativ og så den samfundsmæssige interesse i, at Danmark og landet udvikler sig ordentligt. Så alle de der forskellige private interesser og de overordnede samfundsmæssige interesser prøver vi at bøje sammen til nogle ordentlige løsninger.
Og det er jo lidt, det kan jo, kunne jeg tænke mig, være lidt højeksplosivt. Fordi hvis man nu har noget af de der grunde ude på det gamle BRV, hvis kommunen siger, jamen det skal være til institutioner, eller hvis den siger, I må gerne bygge 7 etager ejerlejligheder helt ud, det er jo meget, meget store pengebeløb, det drejer sig om, som bliver afgjort på en måde, som skal være ordentlig og afklaret, fordi at det der, så går det jo til at gå ud over os alle sammen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om samfundets sande helte, landinspektørerne. Og nu har vi jo hørt fra landinspektørerne om noget af det, der bliver gjort i Danmark. Hvordan det, at man ved, hvem der ejer hvad, er ryggraden for, at helt centrale samfundsprocesser kan fungere. Og nu vil jeg gerne spørge dig, Stig Enmark, professor emeritus, også landinspektør, også ved Aalborg Universitet, men også en, der arbejder i international sammenhæng. Hvordan står det til i udlandet med de her ting? Og har vi noget at tilbyde?
Ja, hvis man tager udgangspunkt i det her lille, meget velordnede samfund, vi har i Danmark, så kan man jo sige, hvis man kigger ud i verden, så er der altså en lidt anden historie, specielt i udviklingslande. Så der er ligesom den vestlige verden, sådan en små 40 lande, som har sådan nogle velordnede systemer, og så er der udviklingslandene, som ikke har det. Og de fleste af de her udviklingslande er omkring 70% af befolkningen og jordarealerne er simpelthen udenfor, er ikke indbefattet i de her officielle systemer.
Så det er det er til diskussion, hvem der ejer hvad?
Ja, i allerhøjeste grad. Og de systemer, man har, er typisk bygget af koloniherrerne, i de fleste af Afrika for eksempel. Og så dem, der har sikre rettigheder, er magthaverne i samfundet, som er eliten. Ikke?
Ja.
Og så er der resten af befolkningen, som ikke har sådan nogle rettigheder, og som så stort set på grund af det, i meget høj grad, er henvist til et liv i fattigdom. Hele den her problematik er nu indbygget i de her udviklingsmål, som Esben også talte om,
FN's
udviklingsmål, ja. Ikke? Hvor hovedmålet, mål 1, jo faktisk handler om at afskaffe fattigdom.
Ja.
Og der siger man så i de bestemmelser, eller i den måde, man måler det på, hvor godt det går, det man har jo 15 år til det, ikke? At man siger, at man måler det på, i hvor stor en procentdel af befolkningen, der har sikre rettigheder til jord. Så man er ligesom opmærksom på, at det at skabe sikre rettigheder til jord, er helt fundamentalt for at afhjælpe fattigdom.
Og der vil jeg jo sige, det er jo også sådan noget, som I siger, at hvis det fungerer, tænker man ikke over det. Men for at kunne have sikre rettigheder til jord, så skal man jo have nogen, der har målt det op. Ja. Det skal stå i et register. Ja. Og der skal også være nogen, man kan ringe til, hvis der kommer nogen og tager det, der er ens jord.
Og pointen er jo så, at i de her udviklingslande, der er der jo faktisk ikke ret mange landinspektører.
Nej.
Og dem, der er altså typisk uddannet i måske England eller et eller andet sted i udlandet, og sige land som Uganda er der måske 100, i Malawi er der 25, og de kan jo ikke løfte den her opgave, hvis typisk 90% af befolkningen faktisk er uden for de her systemer. Så hvordan angriber man sådan et problem her, hvis det er det fundamentale for at løfte et land ud af fattigdom? Så man prøver at tage teknologien til hjælp, kan man sige. Og fordi teknologien er så udviklet nu til at lave kort, at man kan bruge satellitter, man kan bruge droner, at det er forholdsvis enkelt at lave et kort, der viser de enkelte jordstykker. Og så kan man simpelthen tage sådan et kort med ud til landsbyen og samle folk derude og sige, hvem bruger ligesom hvad, og notere det ned, og hvilke rettigheder har man. Hvis alle er enige om det, så kan man føre det ind i et officielt register, og så har man, om man så må sige, sikret rettighederne. Så kunne man sige, jamen det er så godt nok, og det er det muligvis ikke helt, og så kan man forbedre det over tid. Fuldstændig som man har gjort i Danmark for så vidt, at man har forbedret det over tid. Og det er sådan set den metode, man nu forsøger, man kalder det faktisk fit for purpose. Altså, at det er godt nok til formålet, ja, at man, at man laver det grundlæggende, og så forbedrer man det over tid, sådan så de enkelte borgere, de, om man så må sige, den fattige del af befolkningen, får de her fundamentale rettigheder, som gør, at de kan begynde at investere og forbedre deres egen livsvilkår, ikke? De processer der støder sig ind i nogle problemer, som altid, fordi det her er jo disruption et eller andet sted i forhold til dem, der har, og dem, der ikke har noget. Sådan er det jo.
Ja, når man deler noget op, så er der nogen, der mister, og nogen,
så
der
får. Så hvis du skaber større lighed, så er der nogen, der mister noget. Ikke? Ja. Altså, sådan er det. Og derfor er der sådan lidt kamp om, hvordan det her det skal foregå. Der er jo det der, hvad hedder det på engelsk, er det vested interest, altså man har ligesom velerhvervet rettigheder, ja, synes man, ikke? Ja. Som ligesom skal så ændres lidt, for at det her kan lade sig gøre, så den fattige del af befolkningen kan, om man så må sige, komme op på et højere sted i samfundet. Og det arbejder vi med i den her form for konsulentvirksomhed, sammen med Verdensbanken og med UN Habitat og FAO og at få etableret sådan nogle systemer i disse udviklingslande, hvor regeringen så, om man så må sige, skal beslutte, at det er sådan her, vi gør. Og det sjove ved det her er så, når jeg er derude i Uganda for eksempel, at politikerne vil virkelig gerne det her. Ikke? Det er, modstanden kommer ligesom fra systemet, altså fra styrelserne, det vil svare til vores geodatastyrelse, eller fra de professionelle, fordi de var ligesom dem, de troede ligesom, det var dem, der skulle
bestemme,
håndtere det her.
Og have magten over det her, og nu kommer der
nogen
udefra.
Der er noget, der skal flytte sig, ikke?
Ja.
Kan man godt flytte, hvis man, om man så må sige, er god nok til at forklare, hvor fuldstændig fundamentale de her systemer er i et samfund for at skabe en udvikling, som kan hjælpe folk ud af fattigdom. Man kommer et enkelt eksempel på, hvad der skete i Kina, er et godt eksempel, synes jeg. Fordi alle undrer sig over, hvordan kan det være, at det går så godt i Kina? Ikke?
Ja, lige pludselig.
Ja. Og det er faktisk, det skyldes faktisk tilbage i sidste 70'erne, opløste man de her landbrugskollektiver, som man jo havde i under Maos tid, ikke? Og gav så langvarige lejemål til de enkelte bønder, til at de kunne begynde at investere og udvikle deres ejendomme. Og på det tidspunkt, der er tilbage i begyndelsen af 80'erne, 1980'erne, var 80% af Kinas befolkning levede under fattigdomsgrænsen. Fattigdomsgrænsen er 1,25 dollar per dag.
Det er rigtig fattigdom.
Det er rigtig fattigdom. 80%. Og på grund af den her jordomlægning, kan man sige, eller jordreform, så i løbet af de næste 30 år, løftede man stort set hele Kina ud af fattigdom, sådan så i 2008 var 80% af befolkningen ude af fattigdom. Så det har altså virkelig en effekt, det er virkelig noget, der flytter noget. Og det, man ofte er det ikke en historie, der er så meget fremme, men det er faktisk det, der er fundamentet for Kinas velstand i dag.
Og hvor går det rigtig godt med det her for tiden?
Ja, det man har gennemført det i et land som Rwanda, for eksempel, ja, i Afrika, og det er omkring 10 millioner parceller, vi snakker om, som man fik registreret på 5 år til en pris af kun 6 US dollars per parcel. Så det lykkedes, det er primært, fordi præsidenten jo er, om man så må, det er et diktatur, Rwanda, sagde, at det her, det skal vi altså gøre. Og så sagde jeg i professionen, det kan man ikke, fordi vi skal jo også gøre sådan og sådan og sådan. Så sagde jeg, det er lige meget, vi skal bare gøre det. Og så fandt man på, at man kan jo så bruge de her satellitbilleder og så videre, og så fik man altså det hele gennemført på 5 år.
Og det går faktisk rigtig godt for Rwanda.
Det går nemlig rigtig godt nu.
Ja.
Så det kan lade sig gøre, og det er kun et spørgsmål om, om man så må sige, at få det politiske og hele det establishment til at tage det her til sig, og så skabe mere velordnet samfund. Der er et godt citat fra en økonom i Peru, der hedder Hernando de Soto, som vi muligvis ved. Han skrev en meget berømt bog, der hedder The Mystery of Capital. Og han sagde, nu siger det på engelsk, han har oversat, civilized living in market economies is not simply due to greater prosperity, but to the order that formalized property rights bring. Så civiliseret liv i de vestlige markedskulturer skyldes ikke velstand primært, men det skyldes den orden, som formaliserede ejendomsrettigheder medfører.
Og det er det, som I landinspektører så er. Det er jo grundlaget, ja. og det er jo også sådan, og det hører man jo igen og igen, at det der, en af de ting, der gør, at det går forbavsende godt i Danmark også, det er jo den der tillid, ja, der er. Og den er jo så indordnet, så vi tænker ikke over det. Men det er I med til at bidrage med.
Må jeg sige en ting mere, ja, om det der? Prøv at tænke på hele Østeuropa. Ikke? Da muren faldt i 89, ikke?
Ja.
Så skulle man skifte fra en centralstyret økonomi til en markedsøkonomi. Så der skulle hele det her, og det første man så skal se på, det er at skabe rettigheder til jord. Og det var jo alt sammen statsejet under sovjettiden. Så der fik man over 20 år etableret de her fundamentale systemer i Østeuropa, som gjorde, at de kunne komme op på fod med de vestlige lande. Og så fundamentalt er det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Du vil gerne sige noget.
Ja, jeg vil sige, at den her opgave, som vi nu snakker om, det er at sørge for at holde styr på de stedbestemte rettigheder, og når de skal ændres. Det er jo den samme opgave, vi har lavet i 250 år. Og det har været den amerikanske samfundsforsker tænker på, når han siger, let's go to Denmark, for at se, hvorfor det foregår så godt. Men opgaven har været den samme, men som Stig taler om med teknologianvendelsen, så har det været den teknologi, der passer til formålet.
Ja.
Så landinspektørbranchen og professionen i Danmark har jo faktisk på enestående vis været en permanent disruptiv branche. Fordi de første opmålinger der for 250 år siden, de startede, da vi fik styr på vinkelmålingen. Altså kunne begynde simple målinger at lave håndtegnede kort. Så kom vi en lang udvikling, hvor vi skiftede instrumenterne ud, og det der, vi startede med kæde og vinkelmåling på teodolitterne, det førte til totalstationerne. Og
hvad er totalstationerne?
Totalstationen, det er sådan en på tre ben, der står ud.
Man det er dem, det er dem, I står med at kigge, ja, ind, og så står
og så,
den med
en så ben. Kan vi nemlig måle både afstand og vinkler. Ja. Også, og det er en totalstation, ja, også. Den er vi nu ved at afløse med brugen af droner og scannere, som er med helt i front. Sådan er vores opmålingsteknologiske ekspertise altid er sådan lige on the front edge of det nyeste. Og det har det været i 250 år. Så når vi ser på vores egen teknologiudvikling til opmåling, så har det været en fantastisk rejse med altid nye teknologier. Og når vi taler om registrering på kort, jamen så er det jo fra gamle kunstfærdige håndmalede kort fra 250 år siden, gennem de sidste 30 års, stadig håndtegnede kort op til 80'erne, og derefter den ene generation af internetteknologi efter den anden, der afløser teknologien, sådan vi i dag har det, som allesteds nærværende matrilkort ned i bukselommen, og det kan ses via en smartphone. Så vi er med, kan man sige, helt i front, men det er stadigvæk den samme opgave. Det er der med at have styr på de stedbestemte rettigheder og deres registrering og forandring. Det er den kerneopgave, den samfundsopgave, vedligeholdelse af infrastruktur, det er stadigvæk den samme, selvom teknologien udvikler sig enormt.
Vil du sige, Stig?
Ja, bare at sige, der er to helt grundlæggende driver, man taler om i den her sammenhæng. Det ene er faktisk den her globale dagsorden, de der verdensmål, om at afskaffe fattigdom og bedre byer osv., bedre institutioner. Og det andet er en teknologisk udvikling. Så der er de to driver, helt grundlæggende driver, og en profession som vores, der er så central for de her områder i samfundet, er det ligesom, vores motor.
Ja. Ja. Men Torben, hvor mange landinspektører er der så til alt det her?
Jamen, der er i øjeblikket cirka 1000 erhvervsaktive landinspektører, ja, og i vores forening er vi omkring 1500 medlemmer alt i alt, inklusive studerende og pensionister osv., og der er nogen udefra, der betragter som en stor familie, og det er vi næsten også. Altså, vi er uddannet fra samme institution, Og det er omkring godt og vel 95% af alle landstyr, der er organiseret i den danske landstyrforening, så vi kender hinanden rigtig, rigtig godt. Men vi kan godt have behov for at være lidt flere, fordi den her samfundsmæssige opgave, som vi skal ud og løse, den kræver faktisk, at der måske bliver uddannet op til 100 landstyr per år, og der er vi ikke oppe i øjeblikket.
Så det vil sige, at der er mangel på landinspektører?
Ja, altså vi har en rekord i ledighedsstatistikkerne lige i øjeblikket. Der har været en lang periode, hvor arbejdsledigheden har været 0,3%. Det er faktisk mindre end din branche, lægebranche.
Ja.
Ja.
Og der er det ellers også nemt at få job.
Det er også nemt at få job, ja. Og det er det også som landstyrer. Så vi vil meget, meget gerne have lidt flere, der går i gang med den her spændende uddannelse.
Og der kan jeg jo sige, og det er jo det er en meget, meget egoistisk ting, jeg siger nu, men ud fra en egoistisk betragtning, så er det fantastisk at have en uddannelse inden for et fag, hvor der er stor efterspørgsel. Ja. Fordi det giver en helt grundlæggende frihed, og det giver en muligheden for at vælge lige netop det, man gerne vil. Men altså, det er jo også noget, det må jeg jo sige, det er jo også noget, som hvis man ikke kender noget til det, måske ikke popper frem allerførst, når man sidder og tænker, hvad skal være brandmand, rapporter, skuespiller? Nej, jeg skal være landinspektør. Kan du give mig, eller vil Esben give mig nogle gode grunde til, jeg kunne komme med til mine børn om, hvad med landinspektør?
Fordi det handler om mennesker, og det handler om mennesker, når steder forandrer sig. Og det er ikke noget sjovere, end at være i brændpunkt af samfundsmæssige forandringer, når det sker lokalt. Og det der driver, den er rigtig, altså den motivation til at beskæftige sig med mennesker og forandring af steder og stedsudvikling, det må være spændende for de fleste, særligt hvis de er god til lidt matematik og kan lide samfundsforhold. Så har vi styr på at få dem lært noget rum og ret. Men jeg vil godt fortælle en lille anekdote om det der med det skjulte og forandringerne. Vi siger ofte, at vi har sådan et synlighedsproblem. Men det skyldes jo, at der ikke var nogen landinspektør i Matador.
Ja.
Tænk på de store fortællinger i Matador. Servitutten, der forsvandt nede på byrådskontoret. Udstykningen af Varnes' baghave, ikke også? Eller vejrettighederne på fed, da de skulle udstykke til sommerhusgrunde. Alle disse store, dramatiske fortællinger i Korsbæk, de er blevet fortalt via en hel masse andre, men forfatteren, de glemte en karakter, der hed den lokale landinspektør, som lavede alt det her. Det var ham, der lavede udstykninger af baghaven. Det var ham, der lavede vejrettighed, ordnede vejen ud på fedt. Det var ham, der havde sørget for det med servitutten. Så den profession er slet ikke med ind i den der store samfundsmæssige fortælling. Skønt, der var landinspektør bag hver enkelt historie. Så vi har en stor, vi siger, at det var en stor mangel ved Matador, at der ikke var en landinspektørkarakter, som ligesom Hansen, læge Hansen, kunne have talt med bunden og med bankmanden og sidde nede på kommunekontoret og forhandle ved de tre forhandlingsplatforme, vi ofte taler om.
Men hvem skulle have spillet landinspektøren i Matador? I må godt tænke lidt over det.
Ja.
Mens udsendelsen kører. Du vil gerne sige noget?
Ja, det vil jeg gerne, ja. Jeg bliver også samtidig spurgt, er det ikke lidt kedeligt at sidde på 35. år og beskæftige sig med fastlæggelse af skel? Og der kan jeg bare sige, nej, det er det ikke. Jeg har ikke en eneste hverdag, der er ens. Du kommer ud i nye situationer hele tiden, fordi det er, som Esben siger her, det er mennesker, det drejer sig om, og det er sikring af fast ejendom for de her mennesker. Og det er jo den her kerneopgave, vi har, og den ligger der basalt hele tiden. Så er der en teknologi, som udvikler sig omkring os konstant, og den tager vi jo så ind i vores værktøjskasse og bruger smart og intelligent i forhold til at løse kerneopgaven, men også i forhold til at udvikle helt nye forretningsområder. Så derfor bliver det aldrig kedeligt at være landinspektør. Vi forsøger at brande os selv ved at sige, jamen, hvis du gerne vil være landinspektør, hvis du har lidt ingeniørtype i dig,
og hvem har, ja, det der,
ja. Ja, sådan lidt med konstruktioner og så videre, så kunne det være en vej. Og hvis du har sådan lidt arkitekttype i dig, som altså med design og planlægning og udvikling af byer og landskaber, så kunne landinspektøren bestemt også være en vej. Hvis du er en naturtype, der interesserer dig for forvaltningen og bevarelse og udvikling af det åbne land, naturområderne, så kunne du også godt læse til landinspektør. Hvis du er en juristtype, der godt kan lide lidt jura, ekspropriation, udvikling af rettigheder omkring ejendom, så kunne du også godt blive landinspektør. Men landinspektøren, det er en kombination af det hele.
Men skal du ikke også være lidt psykolog? Menneskekender?
Det skal man faktisk også, fordi det er mennesker, det drejer sig om.
Ja.
Og det er jo kronen på værket. Det er, at det er fantastisk spændende at komme ud og arbejde med mennesker og finde løsninger ude på stedet og forlade stedet, hvor folk siger, godt,
jeg er glad for det. Det er det, der skal stå. Ja.
Yes.
Du vil sige, Stig,
Det var det, du efterlyste, men du skulle spille...
Ja, det vil jeg gerne høre.
Nå?
Det har, der er to bud, kan jeg se.
Nå, okay. Men jeg vil sige, det skal være en type som Lars Mikkelsen.
Lars Mikkelsen?
Ja. Ja. Og det skal det på grund af den tillid, den ligesom den måde, han adresserer de mennesker og de problemer, som han typisk repræsenterer i sin udsendelse. Lars Mikkelsen er mit bud.
Ja. Lars Mikkelsen?
Jeg har lige castet sådan hurtigt Det Kongelige Teaters faste ensemble. Men jeg vil pege på Henning Jensen, fordi han jo er både, han udstråler autoritet og indlevelsesevne, ikke også, og til at kunne kommunikere med folk. Ja. Så det er mit bud.
Jeg synes, det er to gode bud. Hvad var det, jeg ville spørge om? Jo, er der nogen, det er jo meget vigtigt nu om dagen, er der nogen kvindelige landinspektører?
Ja, det er det.
Det er der, ja. Altså, vi er jo faktisk ikke repræsentative, som vi sidder her.
Nej, og det er jo faldet tilbage på Emma og Morten og jeg.
Ja, fordi der, altså, traditionelt set har landstyrerhverv været et mandeerhverv.
Ja.
Men det har taget en positiv udvikling, og vi er vel omkring en tredjedel kvinder inden for professionen nu her, og kvinder går jo ind på det her område med krum hals, ligesom man gør på alle mulige andre områder. Og det er faktisk meget, meget væsentligt for vores profession. Det skaber en rigtig god og sund balance.
Hvad vil du sige?
Jeg kommer lige med en aktuel melding fra universitetet, og der vil jeg sige, at de overgange, vi har inde i øjeblikket, et forkert ord at sige overvægt af kvinder, men der er flertal af kvinder på de yngste overgange, så vi er udsat for den samme transformation af rekruttering til de langvarige uddannelser, som andre også er, at der kommer stadig flere kvindelige studerende.
Og det er jo godt, fordi at kvinder kan også sætte ro på nogle gange. Får man ikke mange gode historier at fortælle? Det har jeg jo tit tænkt på. Hvis jeg havde skrevet alle de historier ned, jeg havde oplevet, dengang jeg var reservelæge, så kunne jeg altså underholde igen og igen og igen, men jeg har jo glemt de fleste af dem. Der var en gang, jeg samlede på forkerte måder at udtale medicin på. Kondimagnyl, for eksempel. Men er der ikke også nogle tossede situationer, I kommer ud til? Stig?
Tossede situationer?
Sådan er hverdagen jo fuld af historier, og der er så mange af dem hele tiden, at vi har at hver især gemmer vi dem rigtig mange gange, men vi har jo en ældre landinspektør, som har været god til at sætte den der indlevelsesevne på lyrik og på romaner, det har været Knud Sørensen. Ja. Han har jo været i stand til at fortælle om livsskæbner, både i den positive bane og om de tragiske, og fortælle dem via ejendomshistorie også. Og han har været en af dem, der sådan har gjort det til, kan man sige, næsten en forfatterkarriere og transformere de der historier til en lang litterær produktion. Så jo, der er rigtig mange historier, og dem lever vi med hele tiden.
Du vil sige noget, Stig?
Jeg vil sige noget andet om det, end de tosse historier. Jo, jeg kan sige en om det der. I min tid som praksis blev altid spurgt, når man står der og måler op med det her trefodinstrument, så siger jeg, hvad er det, du fotograferer, siger de? Og ligesom forklare, hvad det egentlig er, det handler om, er måske ikke altid helt let. Men anyway, det vil sige, handler om det med kvinderne. Fra min tid som på universitetet, når jeg så underviste omkring det her med de internationale forhold og sådan noget, var de meget, meget, meget interesserede i det her. Det er fordi, det jo handler om mennesker.
Ja.
Og hvis man forestiller sig en familie i lad os så sige Uganda eller Tanzania, whatever, som har boet på sådan et stykke jord der igennem generationer, og som så pludselig bliver, og som aldrig har fået noget papir på, at de rent faktisk har ret til at være, hvor de er. Og så kommer der et eller andet internationalt investorfirma og opkøber et stort område ved at betale den lokale høvding lidt under bordet, og så bliver de simpelthen fjernet fra der, hvor de, om så må sige, har haft deres liv. Ikke? Det der med, at det handler om mennesker, er, sådan som jeg oplevede det, meget attraktivt for kvinder.
Og den historie, du fortalte lige nu, det kunne godt være noget, der skete i virkeligheden.
Det sker i virkeligheden.
Det sker i virkeligheden.
Ja, det gør det. Meget stort omfang. Det kan også være, at staten, Kina gør det for eksempel en del i Afrika, at de simpelthen opkøber jord i Afrika til at producere fødevarer, som bliver bragt hjem til Kina.
Og der er det så, at I er forsikring mod, at det her ikke sker. Og den tryghed i hverdagen, når I har været forbi, det er målt op, så har man et stykke papir, og så kan der ikke sidde nogen i Kina og købe ens livsgrundlag.
Lige præcis.
Ja. Du vil sige?
Hvis du er inde på de lidt skæve og sjove historier, så, og apropos kønskvotering, så kan jeg da fortælle en historie fra mit eget firma, hvor der var en kvindelig landstøder ude hos en landmand og skulle tale om skæld, og hun stiger ud af bilen og får en lang snak med landmanden, og så siger landmanden, nå, hvornår kommer landinspektøren så? Og så siger hun, hun står her.
Ja. Men det ville han ikke slippe godt afsted med at sige nu om dagen.
Nej.
Heldigvis. Hvad lærer man på uddannelsen? Esben?
Ja, Torben har allerede nævnt det. Altså uddannelsen består ligesom af to hovedkomponenter, rum og ret. Og det retlige, det handler om opmåling og kortlægning. Nej, slut, det rumlige, det handler om opmåling og det kortlægning teknisk. Og geoinformatik. Ja. Det er simpelthen, i gamle dage, der lærte vi at håndtegne kort, og i dag, der lærer vi at arbejde med kort og register i geografiske informationssystemer. Og med brug af satellitter og terrestriske målinger på landjorden i et multimedie, internetbaseret verden. Ikke? Og så lærer man om planjura, altså planlægning, lokalplan, og man lærer om fast ejendomsfinansiering, og så lærer man om ejendomsret. Og fælles for alle de der tre, det er fokus på ejendomsobjekte og stedbestemte rettigheder, fordi rigtig meget kan jo behandles i hver af de her fire faglige søjler, men det er fælles mængden af de fire søjler, hvor Torben meget besnærende sagde, at det handler om fast ejendoms besiddelse, beliggenhed, beskyttelse, benyttelse, belåning og beskatning. Det er kernen i det hele. Så det med at blive eksperter i at forstå det samfundsmaskineri, der knytter sig til det, registrering bagud og forandringerne i marken og ude i felten, det er det, man lærer om at blive eksperter i. Men man lærer også at lede og udvikle området, fordi, og den der med at kunne arbejde bevidst med innovation og udvikling, er simpelthen afgørende for at vi kan fortsætte med den disruption karakteristika for vores profession, fordi den teknologiske udvikling, vi vil se de næste 10 år, vil igen dramatisk udfordre indholdet i vores værktøjskasse, men den samfundsmæssige opgave med at holde styr på rum og ret på ejendomsområdet, det er stadigvæk den samme.
Hvad der sker i løbet af de næste 10 år? Det ved man jo, hvad
jamen, det regner man med. Vi har stadig mere brug af realtidsmåling. Det vil sige noget, at man arbejder i marken, og så realtidsregistreres det i felten. Der kommer helt nye teknologier til indendørs opmåling, slammers og andre, vi bærer rundt i hånd, som bliver systemrelateret, så vi kan måle op på stedet, også i 3D. Så den der med nye sensortyper, scanning, til både indendørs og udendørs opmåling, kommer til at betyde noget, og det er hele tiden internetopkoblet og direkte op imod større databasesystemer. Så der vil blive nogle teknologiske udfordringer at tage de instrumenter i brug bredt i branchen.
Så Stig?
Jeg har en anden lille billedhistorie, som jeg synes måske kunne være sjov at bringe på bordet, som jeg tit bruger til, når vi holder sådan en introduktionskurs for de studerende på universitetet. I kender sikkert alle sammen det der bjerg i USA, der hedder Mount Rushmore.
Ja.
Right? Der er fire præsidenthoveder.
Ja. Right?
Og det er George Washington, det er Thomas Jefferson, det er Theodore Roosevelt, og det er Abraham Lincoln. Right? Nå. Og hvad skal vi så med det? Pointet er sådan set, at hvis vi spørger vores kollegaer i USA, så siger de, det der, det er three surveyors and some other guy. Tre af dem var surveyors, altså landinspektør. Tre af de her præsidenter var landinspektør. Ja? Og det var i nationens fødsel, om man så må sige. Ham der, Thomas Jefferson, var faktisk ham, der skabte hele det ejendomsretlige system i USA. Nå, men der var en af dem, der ikke var det. Jeg vil spørge dig, Peter, hvem var det?
Det var Abraham Lincoln.
Nej, det var det ikke.
Jo.
Nå, det er du sikker på.
Det var jeg sikker på. Hvem var det, der ikke var det?
Det var Roosevelt.
Ja, selvfølgelig var det Roosevelt. Ja, Theodore Roosevelt.
Det var det,
ja. Han opfandt sig til det bare. Men det er da rigtigt, selvfølgelig var det ham. Men der var der også målt noget mere op, da det blev hans tid til at være amerikansk præsident. Du vil sige noget, Torben?
Ja, det var i forhold til de spørgsmål omkring fremtiden. Ja. Jeg mener absolut, at vi er fit for future, hvis man kan sige det sådan. I forhold til vores basale opgave med at holde styr på rettigheder til stedet, der må man sige, at den digitale verden, vi går ind i, der er stedet indgang til digital forvaltning. stedet er indgang til, hvordan vi forvalter og administrerer vores samfund. Og der var en amerikansk forretningsmand, Jack Dangermon, som udtalte, "The science of where is a fundamental digital language for understanding and managing our world." Og vi passer lige ind i den nutid og fremtid som landsbetør.
Du vil sige?
Ja, og i forbindelse med den her fremtidsafrunding og verdensmålene, så har vi jo for eksempel ambition om den blandede by, blanding af befolkningsgrupper osv. Det kræver, for at det kan realiseres, så skal vi også lave mix af ejerformer. Det kræver nye strukturer og ændringer, både til boligformål, men også infrastrukturformål. Man skal jo tænke på metroen. Det er jo også ejendomsregistreret, men under jorden, og passerer nogle strukturer på ejendom på overfladen. Så det at skabe den moderne, multifunktionelle by, er jo en kolossal opgave. Den bliver stadig mere tæt og kompakt, og derfor skal vi have endnu mere styr på rettighederne, der knytter sig til stedet. På samme måde er det i det åbne land, hvor der er rigtig mange multifunktionelle aspekter, der melder sig til afløsning af den ensidige fokus på landbrugets interesser. Så når vi nogle steder skal i gang med, og det skal vi nu have inden for de næste 3 år, have beskyttet et areal på størrelse med Samsø mod pesticider. Det er ejendomsregistrering, det er udbetaling af erstatninger, og det er servitutter, der skal tinglyses. Det er en kæmpe opgave. Så der er rigtig mange opgaver til sikring af grundvand, men stadigvæk noget andet ovenpå, så det bliver multifunktionelle ejendom, der både producerer grundvand og landbrug og en form for arealanvendelse til planteformål. Sådan er det med de naturejendommene, øgning af arealer til biodiversitet, måske også noget til rewilding og skovrejsning. Ikke? Jamen, det kræver ejendomsformer, som er multifunktionelle mere end den hidtidige fokus på bare skovbrug og landbrug i landzonen. Ikke? Så der er rigtig mange i det her fremtidsperspektiv nye opgaver, der siger, at vi skal flytte hegnspæle og ændre på de stedbestemte rettigheder.
Jeg har et rigtig godt slogan til jer. Ja. Det går ikke uden en landinspektør. Vidste I for øvrigt, at Sjælland er en af verdens 100 største øer? Det vidste jeg ikke. Men det er det, og det er jo så både med Grønland og Bali, og jeg ved ikke, så ligger vi lige, jeg tror det er 97. størst. Nå, Stig, du ville sige noget her til sidst.
Det var det der med det teknologiske, den fremtid og hele de der ejendomsretlige systemer, som nu i stigende omfang ikke kun er i 2 planer, men faktisk i 3. Altså i 3D, ikke? Og det er det, der foregår i den vestlige verden. Og i den anden verden er det spørgsmål om hovedet at etablere det helt basale om at få sikret rettigheden til at bo, hvor man rent faktisk bor, og måske at bo igennem generationer. Det gab der skal vi have lukket.
Ja, og så dig til sidst.
Ja, Peter, du indledte med at spørge, hvad er en landsbetør? Og så vil jeg egentlig gerne afslutte med at citere min allerbedste halvdel, som kom fra sundhedsvæsenet. Og når hun har været i selskab med landsbetør, så siger hun altid, landsbetør er ordentlige mennesker.
Ja, det tror jeg sådan set er rigtigt. Det tror jeg er rigtigt. Jeg sidder her og tænker, om læger er ordentlige mennesker. Det synes jeg også, det er generelt. Men det er, tror jeg også, landsbetør er. Og nu er der jo altså, nu håber jeg, at der er nogen, der sidder derude og lytter, og har fået lyst til at blive landsinspektør, eller som har hørt det og siger til sit barn eller barnebarn, eller hvad det nu måtte være, du skulle lige tjekke den der landinspektøruddannelse, fordi der er mange gode ting at sige om den. Og det er der blevet sagt, og nu er tiden gået. Og jeg vil sige tak til alle 3. Ikke bare fordi I kom, men også fordi I har målt op og fået sat orden på tingene, både her og der. Og så vil jeg selvfølgelig sige tak til teknisk assistance og journalistisk arbejde, Emma Elise Albæk Høj, og så vores redaktionschef, som svæver over vandene og har det sidste ord i alle beslutninger, Morten Krøholt. Og næste gang er vi ikke helt klar over, hvad der kommer, men det bliver noget godt, det er helt sikkert. Og det, der bare er tilbage for mig nu, det er at tale lidt længere og så sige her 20 sekunder, 15 sekunder, inden udsendelsen starter, slutter på genhør om en uge.